Dobrý den, přátelé, dobrý den, začíná pořad Zdravíčko, doktore, zdraví vás Vladimír Mertlík. Pokud slyšíte i jiné hlasy, pak vězte, že jsou to hlasy vašich vzdalujících se novoročních předsevzetí o cvičení, nepřejídání se, nekouření. Ach, jenže šepot vašich slibů přehlušuje skuhrání ledvinových kamínků, podágry a další chorob těla, které se brání gastroorgiím svátků klidu, štěstí a pokoje. A také volání Zdravíčko, doktore, když voláme na MUDr. Ivana Kolomba, lékaře s vyšší specializací urologie a chirurgie z fakultní nemocnice Praha Vinohrady. Takže Zdravíčko, doktore.
Tak děkuji za pozvání a děkuji za vlastně nahrání na smeč, protože jsem sloužil celý Silvestr a Nový rok, takže samozřejmě spousty mých klientů z tohoto období právě měla problémy s tím, že selhali jejich předsevzetí a dopustili se řady hříchů a přejídání, takže dostihla je nemoc králů a s tím samozřejmě odpovídající metabolický syndrom a tvorba třeba kamínků a podobně.
Je ona nemoc králů, jak se jí říká, je její příčinou hlavně množství přijímané potravy nebo jednostrannost?
Tak já si myslím, že samozřejmě v první řadě se musíme zamyslet nad tou kvantitou jídla, která dneska mnohdy neodpovídá naší fyzické aktivitě. Mm-hmm. To znamená, dříve, když nebylo tolik dopravních prostředků, neměl každý své auto, musel se dopravovat do zaměstnání na své aktivity, nějak třeba i po svých, nebo na kole, nebo podobně, takže spousty dříve přirozené fyzické aktivity nám odpadlo a ty nové možnosti, které se zase objevily, mnohdy nevyužíváme dostatečně dobře, takže mnohdy je to už v tom, že máme nadbytek jídla, nadbytek kalorií, nadbytek všeho a nestačíme pak to vydat při té fyzické aktivitě, takže to je první problém. A pak je to samozřejmě i ta skladba té potravy. Jíme věci velmi chutné, které nám velmi chutnají, ale ve své podstatě pak větší množství již nezdravé.
Aha. A řekněte mě, pane doktore, jednu věc. Já jsem zmínil podágru. Vy jste v zápětí kontroval metabolickým syndromem a do toho ještě já jsem zmínil nemoc králů. Jedná se o to též, nebo kde jsou niance mezi tím?
V podstatě se jedná o to též. Samozřejmě z lékařské terminologie má každý ten termín nějaké své definici, nějaké své upřesnění, ale ten vlastní proces, to, co se v tom těle děje, je v podstatě velmi podobný. To znamená, jíme velmi mnoho kalorií, velmi mnoho bílkovin, velmi mnoho tuků, nemáme odpovídající aktivitu fyzickou, to znamená, to tělo si s tím neumí poradit, ty tukové látky a řada dalších látek, které vlastně tělo neumí využít, se jich musí zbavit. A ať už to je kyselina močová, ať už jsou další produkty toho metabolismu, tak vylučujeme třeba i do moči, ale část těch různých krystalků, těch látek, jako je ta kyselina močová, se nám ukládá v kloubech, ukládá se nám v cévách, ukládá se nám v močových cestách a podobně je tomu u těch lipidových látek, cholesterolu a tak.
Čili z lékařského hlediska je to nazýváno vámi, doktory, jako metabolický syndrom hromadně. Jak se mu bránit v našich podmínkách?
Tak já myslím, že hlavně selským rozumem. Samozřejmě zdravý selský rozum je vždycky nejlepší a když se člověk zamyslí nad tím, co dělá každý den, tak si zamyslí, co je pro něj prospěšné, co je pro něj zdravé a samozřejmě najdeme extrémní názory na obou stranách, najdeme, že vlastně kouření není tak špatný, že vlastně přejídání není tak špatný, že vlastně, když bude mít to pohodlí, tak taky to není špatný. Ale na druhou stranu, když se nad tím zamyslíme, jak žijí jiné národy, třeba jak žijí Japonci, jak se žije okolo Středozemního moře.
Tam já jsem vás chtěl přivést a stalo se. Vy jste už při přípravě toho našeho rozhovoru mluvil velice pozitivně o silném vlivu takzvané středomořské diety. V čem je její kouzlo?
Tak myslím, že středomořskou dietu uznávají nejen urologové, ale hlavně i kardiologové, internisté. A myslíme si právě, že je to o tom vlastně celém způsobu života. Je to dano tím, že okolo Středomoří je více slunečných dní, lidé využívají to k pohybu venku, mají více fyzické aktivity, mají více rostlinné stravy, dozrává tam více úrody častickrát do roka, takže rajčata, zelenina je na jejich jídelníčku mnohem častěji a stejně tak i ryby. Samozřejmě taky si dají, asi dají hovězí nebo vepřové, ale ta skladba stravy je velmi asi zdravější než ta naše klasická kuchyně.
Říká v dnešním Zdravíčku doktore doktor Ivan Kolombo, lékař s vyšší specializací urologie a chirurgie z Fakultní nemocnice Praha Vinohrady. Dávejte pozor, co vám říká, bude se vám to hodit. Vy jste v tom předešlém vstupu nebo v té předešlé odpovědi zmiňoval obsáhle velice pozitivní vliv takzvané středomořské diety. Tak jako mě překvapil její význam, tak mě překvapil a šokoval naopak negace, se kterou jsem se setkal, nebo v jaké nemilosti jsou u vás stran vzniku a četnosti karcinomu prostaty třeba Skandinávie a Švýcarsko, které já bych považoval za vzor všech cností.
Ne, tak to je samozřejmě historický pohled na věc. Samozřejmě Skandinávie a třeba i Švýcarsko dále trpí na vysoký výskyt karcinomu prostaty. Není to dáno jejich špatnou dietou. Oni jedí velmi kvalitní potraviny, jedí dneska už hodně ovoce a hodně zeleniny a čerstvých ryb. To samozřejmě je problém, ale u těchto národů zase chybí ty slunečné dny. Aha. Takže dneska se lidé obávají je třeba nějakou dobu k moři nebo podobně. To si myslíme, že pokud člověk se zase u toho moře chová chytře, tak je to ku prospěchu věci. Samozřejmě, když je to ten největší žár, je to okolo oběda, tak jistě se chráníme. Taky tyto národy mají běžně svoji maňánu, svoji čas pro odpočinek a samozřejmě takže chránit se tomu největšímu přímému světlu a jinak určitě je to ku prospěchu věcí ten pobyt u toho moře.
Já znám, nevím jestli řadu, nebo určitě více lidí, kteří se ze strachu s karcinomu, jako s onemocnění rakovinou, stali vegany. V podstatě, že jenom zelenina a tak dále. Je to správné řešení nebo je to extrém?
Tak samozřejmě, pokud ten člověk to vidí jako svoji životní prioritu být vegetarián, tak jistě mu nebudeme v tom bránit, ale osobně si myslím, že to, aby se z nás tady vegetariáni bude trvat, nebo není v současnosti době úplně možné. Jsme koncipováni jako všežravci a řada aminokyselin a některých vitaminů se z té čistě rostlinné stravy do těla dostává velmi špatně, velmi obtížně. To znamená, dlouhodobý deficit některých aminokyselin, některých vitaminů by mohl vést po delší době k nějakým zdravotním problémům, hypovitaminóza, mohl by vést k neuropatiím, takže zastáncem čistého veganství určitě nejsem, prostě jsme všežravci.
To jste mě teďko udělal velkou radost, pane doktore. Já také umím pochopit a myslím si, že jako bývalý kuřák 20 let úspěšně, prostě se na to zapomněl, nemám problém s nekouřením. Nicméně negativní vliv kouření nebo pobytu v zakouřených místnostech nebo prostorách je naprosto pro mě jasný. Je ale skutečně i ten často opakovaný stres stejně nebezpečný?
Tak já si myslím, že jistě i ten stres tam hraje nemalou roli, jak jste řekl. Ano, jistou obavu z onemocnění, z rakoviny máme do jisté míry všichni, jak jsme starší, ale musí to být smysluplná obava, taková, která nás vede k smysluplnému a racionálnímu chování a nikoliv k nějakým bezesným nocím, kdy sami nad sebou přemýšlíme, bádáme a odkládáme řešení, ať už návštěvy lékaře, nebo odkládáme provedení potřebného vyšetření, už to je koloskopie, endoskopie, jakékoliv jiné vyšetření, tak to je ten nesmyslný strach a nesmyslný stres, který nás naopak vlastně ubíjí, narušuje nám naše dobře fungující imunitu a to pak skutečně vede k tomu, že trpíme řadu problémů zdravotních, včetně té třeba rakoviny.
Když byste měl shrnout, nebo jestli já dobře teďko jdu zjednodušovat a shrnovat, ona forma stravování, o které jste mluvil, znamená, nazveme to tou středomorskou dietou třeba, a teď jste zmínil včasnou návštěvu lékaře. To jsou ty hlavní nebo jediné dokonce postupy a kroky k odvrácení hrozby?
Tak samozřejmě, myslím si, že ve zdravém těle zdravý duch, to znamená, musíme žít zdravě, my něco pro to můžeme udělat. To je z těch 30% toho, co se bude rozhodovat dlouhodobě o našem zdraví. Mm-hmm. Něco máme v genech, geny úplně nezměníme. Jestliže naši rodiče trpěli a jejich babičky, dědečkové trpěli na zhoubná onemocnění, velmi pravděpodobně jsme nějaké ty nepříznivé geny získali. Takže nesmíme strkat hlavu do písku před tou svojí rodinnou zátěží a pokud tedy dbáme o své duševní zdraví, o své fyzické zdraví, o svůj dobrý životní styl, nesmíme zapomínat chodit k lékaři stejně, protože některé choroby se na nás takzvaně neprojeví nebo projeví se až velmi pozdě. A pouze včasné a kvalitní vyšetření lékařem nám může pomoci tyto onemocnění odhalit včas a včas je vyléčit.
Říká doktor Ivan Kolombo, lékař s vyšší specializací urologie a chirurgie z fakultní nemocnice Praha Vinohrady. Krátká pauza a zůstaňte s námi. Jsme zase zpátky s panem doktorem Ivanem Kolombem. Pane doktore, já teď nevím, jestli to bude tak trošičku, no nebudu říkat žert, jako, že o těchto věcech se nežertuje, ale lehce úsměvné. Vy jste v souhrnu těch kroků, které je potřeba udělat pro své zdraví, vynechal pivo, jmenovitě Plzeň. Zapomněl jste, nebo je to jenom mýtus pivařů?
Tak samozřejmě, když jsem byl mladý, tak jsem rád chodil na pivo. Víno ještě u nás nebylo tak dobré. A takže jsme samozřejmě už od gymnázia a potom na vysoké škole chodili často na pivo. Takže pivo si čas od času dám taky rád, ale rozhodně se to změnilo, takže ta sklenička toho piva už je menší. Nechodím tak často na to pivo a protože už mi je taky po té 50 nějaký ten rok, ano, tak si radši dám potom po té večeři skleničku vína. Myslíme si, že to patří zase do toho obrazu té středomorské diety. Vína jsou u nás dneska, myslím si, dobře dostupná, kvalitní, takže si myslím, že je vhodné to kombinovat a občas si místo skleničky pivo dát skleničku vína. A samozřejmě o tom pivu možná jste narazil na takovou tu legendu, že pití piva snižovalo riziko tvorby kamínků. Bohužel musím pivaře zklamat, protože bohužel pití jakéhokoliv alkoholu ve větší míře, tak ten samotný alkohol zvyšuje vylučování vápníku do moče a může to přispívat k té kamenotvornosti moče, takže jenom pití piva není samo o sobě prostředek, který by zabránil, pokud se vytrhne z kontextu, tvorbě močových kamínků.
Každou chvíli to čtu a proto se odvážím tu otázku položit. Jak dalece důležité je zpracování potravin, které přijímáme? Jako při teplé stravě?
Tak já samozřejmě souhlasím s tím, že tu potravinu, kterou jíme, bychom si ji měli tak samozřejmě správně vybrat. Máme takzvané super potraviny, o kterých
to je,
víme.
Co třeba?
Tak mezi ty super potraviny určitě patří kvalitní čerstvá ryba, ať už to je mořská nebo naší, z našich vod, ale třeba i mezi drůbežími, třeba to je krůta, velmi kvalitní maso z té nutriční hodnoty. Tady to jsou super potraviny, obdobné najdeme mezi...
Třetí je bůček?
Ne. Bůček, jistě, když se dáme čas od času kousek, tak není to nic proti ničemu, ale chci říct, že když si dáme větší množství bůčku, je to velké množství kalorií a pak musíme udělat to, co nás čeká potom, ten bůček zase nějakým způsobem spálit. A tomu se říká to, co je optimální, tak to takzvaný aerobní vytrvalostní trénink. To znamená, potřebuje pak nějakým způsobem to tělo vyhecovat a zase dostat do obrátek, aby jsme všechny ty nadbytečné kalorie spálili.
Je něco, čemu byste v tom souhrnu jaksi prevenčních, preventivních kroků zdravotních dal absolutní prioritu, anebo fungují jenom právě v té konstelaci, jak o ní mluvíme, v tom souhrnu?
Tak já si myslím, že v každém regionu, i když člověk nemá nějaké dostupné potraviny z dovozu, nemá dostupné potraviny složitě upravované, tak může žít zdravě. Takže tělo se může přizpůsobit a pokud ta strava je aspoň trochu pestrá, máme v ní dobrou skladbu té rostlinné stravy, zeleninu, ovoce, občas nějaký ten sacharid, určitě nejsem žádný odpůrce, že by si člověk nemohl brát kousek čokolády nebo něco podobného a jistě i kousek toho masa, když je to maso kvalitní, není to přepalované, není to přesmažené, tak samozřejmě je to určitě ku prospěchu věci.
Pane doktore, my se budeme muset rozloučit, ale je to jak s tou dobrou a špatnou zprávou, to je ta špatná, ta dobrá je, že se zase brzo uslyšíme. A já, než se rozloučíme tentokrát, tak bych se chtěl zeptat na závěr vlastně to, co nám bude shrnovat dnešní debatu o metabolickém syndromu. Zprávy a statistika o léčbě potíží souvisejících s metabolickým syndromem je opravdu stále úspěšnější, nebo je to jen takový těšítko pro nemocný?
Tak samozřejmě naše poznatky, naše možnosti jsou jistě mnohem větší, než byly před řadou let, ale bohužel selháváme v tom, že na běžného člověka čeká mnoho lákadel, mnoho svodů, velmi, velmi dobře, chuťově dobré hamburgery, hotdoky, majonéza nás lákají na každém kroku. A to pak je všechno to, že máme vysokou cukrovku, máme vysoký cholesterol, máme nadváhu, máme obezitu, zlobí nás klouby, zlobí nás plotínky, zlobí nás tvorba kamínků a řada dalších neduhů, hypertenze, takže musíme odolat.
Pochopil jsem správně tedy v závěru, že zdravotnictví, medicína pokročila, zatímco pacienti ne?
Tak samozřejmě,
tak by se to dalo říct.
Samozřejmě je to i mezi lékařem a občas ne každý z nás jde vzorem svým pacientům a vidíme, že stále řada zdravotníků kouří, stále řada zdravotníků má velkou nadváhu a nežije úplně zdravě, takže máme v tom dluh i my být vzorem pro své pacienty.
Říkal v dnešním zdravíčku a říká tedy v dnešním zdravíčku doktor Ivan Kolombo, lékař s vyšší specializací urologie a chirurgie ve fakultní nemocnici Praha Vinohrady. Takže já vám děkuji za to, že jste byl a těším se zase, že budete. Mějte se pěkně.
Také děkuji za pozvání a těším se na další vysílání. Děkuji.